Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Daang-daang medical students sa mga universidad ang sumagot sa panawagan ng pamahalaan na makipagtulungan para labanan ang COVID-19. Sisimula na nga po ang kanilang maagang pagsiservisyo para palakasin ang health system ng bansa at bilang paghahanda sa mga susunod na buwan. Narito ang ulat. Kakaiba ang pagbungad ng huling taon sa pag-aaral ng mga medical students sa Western Sydney University. Mapapaaga kasi ang kanilang pagpasok sa mga ospital. Sinabi ni Anne-Marie Hennessy, dean ng Western Sydney University, na handang tumulong ang mga estudyante sa abot ng kanilang makakaya.
So from today, we've started their boot camp, which is starting to focus on the tasks that they'll need to do the job. They're working with other junior doctors who are helping guide them into some of the tricks of that early part of working, but also to make sure that they feel secure and safe.
Mula sa Mayo, magtatrabaho ang mga medical students ng 40 hours a week bilang assistants in medicine sa ilalim yan ng gabay ng mga doktor sa non-COVID wards. All hands on deck o kailangang gumalaw ng lahat ng mga staff na mayroon ang mga hospital para matugunan ang pangangailangan ng lahat ng pasyente. Kinakabahan man ang medical student na si Elizabeth Skalkos, pero anya handa siyang gawin ang lahat ng makakaya.
You know, quite a difficult decision because we felt very supported by the school so far, and you know, it's just our bit to be part of the medical community.
Nakipagtulungan na rin ang mga medical schools at health departments sa buong bansa para ipadala ang mga estudyante na maaring makatulong. Sa Footscray Hospital, ang mga final year students ng University of Melbourne ay nagsimula ng magtrabaho ayon yan kay Dean Steve Trumbull.
I think the images we've seen of the millennials on the beach and those sorts of things don't represent the true nature of this generation that seems to be genuinely keen to help.
At kahit nga ang international students na tulad naman ni Annabelle Law ay handa rin umanong tumulong.
We're actually quite well prepared, so we do know basics like bloods. We have been taught the medical basic like simple medical conditions. And we have been trained with like administrative tasks before, like the electronic medical records.
Pero sa kabila ng kagustuhan ng maraming international students na makapag-ambag ng kakayahan, limitado naman ang kanilang oras sa trabaho dahil 40 hours kada fortnight lang sila maaaring magtrabaho. Hindi sila qualified sa ilang bakanting posisyon.
International medical students make up about 16% of medical students in Australia, went through the same clinical training and assessment, and are equally qualified and ready to work among this crisis. We understand there's been a lifting of working hour restriction among nursing students, and we believe such restrictions should also be lifted for medical students, as international medical students are also essential workers in this coming month.
Yan ang tinig ni Calvin Hsu ng Australian Medical Students Association. Manatiling updated sa mga ulat tungkol sa coronavirus sa sbs.com.au/coronavirus. At yan po ang ulat ni Lynn Evelyn para sa SBS News na ating isinalin sa wikang Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.